Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hauteskundetako azken egunetan gaude, bihar gauerdian amaituko da kanpaina eta igandean herritarrok hartuko dugu erabakia. Orain arte inkestek emandako aurreikuspenek soilik markatzen dute zer gertatu ote daiteke, baina aldagaiak argiak dira. Eskuina zatikatuta aurkezten da, UPN atera zen garaile maiatzeko foro hauteskundetan, baina estatu mailako bozketa izanik PPek bereganatu du atentzio eta foko mediatiko guztia. Zer eragin izan dezake honek emaitzetan, inkesta batzuk kongresutik kanpo uzten dute UPN alderdia lehendabiziko aldiz. Indar aurrerakoien artean ere, zer eragin izanen du estatu mailako kanpainak, Sumarrek hartuko aldu foru bozketetan eman zitzaion baino boterea handiagoa, eutxiko aldio Pedro Sánchezek Txibiteren bultzadarekin. Gauzak estu datoz eta kasu, duela 10-15 urte betikotzat jotzen genuen indarbanak eta apurtuta, erraz desoretka daiteke eserleku esleipena alde batera edo bestera. Horregatik hauteskunde kanpainaren azken esprin honetan, boto utilaren kontzeptua beinta berriz entzutu. Zuten ari gara. Boto utila, eskuinaren banaketari aurre egiteko, boto utila, bigarren parlamentari bat eskuratzeko, boto utila, dantzan egon daitekeen bosgarren diputatua gure aldera ekartzeko. Hauteskundei erreparatuko diegu jarraian Iruñerrian gaur albiste nagusi direlako, baina bestelakoak ere jorratuko ditugu zuekin batera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Eguraldiari ere erreparatuko diogu, ez datorrenari, baizik eta egindakoaren ondorioi, uda sasoian gaudelari jakin nahi dugulako zer nolako egoeran dauden gure urtegi eta lakuak, udaberriaz geroztik lehortea ze hitz egiten asko aditu dugulako. Ebrokurfe konfederazioak lehortearen eragina txikiagoa izaten ari dela dio, guk nekazari tabeltzainen gana jo dugu ea beraiek egunerokoan haien landa soroetan nola ari diren bizitzen jakiteko. Iruñan berriz, Gurutzeko plazako parkinaren obrak albiste, atzu udaletxe plaza herritarrez bete zen arren, Kristina Ibarrolak aurrera egin eta zonaldea prestatzen hasi da. 46 zuhaitzen mozketa abiatzeko noiz eta mundu osoan, zuhaitz eta gune berde eta itzalen beharra horren agerian geratzen ari denunean. Eta Iruñeko zonalde berdeetaz ari garela, Iruñeko udalak iragarri du bihar ostiralarekin berrirekiko dela Gazteluko gibela. Badakizue San Fermietan esituta geratzen dela, sufestaren segurtasun gune moduan, egunotan udaleko beharginek garbitu dituzte piroteknien ondar eta zabor guztiak eta bihar beraz, iriko birika berde honetaz, gune freskoago honetaz, gozatzeko aukera izanen dugu. Bada hauek dira, gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski beraz sar gaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gaur bestegun beroa daukagu, baino ez sobera beroa, ez da astearteko beroaldirik izanen, gaur temperatura maksimoako 26 gradutan geratuko direlako, oraintxe arratsalde partean gainera, arratsaldearen amaieran odeiak sartu daitezke ilunabarre alde horretan eta horrek ere iparraizearekin batera bero sentsazioa baretuko dute behintzat gure inguruan. Bihar gainera odei hoietatik euritantaren batek ies egin dezakela diote meteorologia agentziek eta meteorologian adituek, ez da ekaitz handiegirik espero, ez da euri zaparrada handiegirik espero, baina behintzat euri tantaren bat somatu dezakegu gure gainean. Bihar zerua odeituagoa izanen dugu goiz partean eta ostarteak zabalduko dugu dira eguerditik aurrera. Gero asteburuan berriz ere beroa 27 gradutara igoko gara, larun batean 33 gradutara igoko dira termometroak igandean hauteskunde egunean. Bertan une honetan, mentxe, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, odei altu zenbait ikusten dugu Iruñerrian, baina oro hartzerua garbi. Somatu dezakegu, 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Hogeita bi minutu besterik ez, guerdiko edo arratsaldeko ordubiak izateko Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiten ari gara, egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Azken bi egunak bizi ditu hauteskunde kanpainak eta gaur da, hain zuzen, postabidez botoa emateko azkeneko eguna, naiz eta korreosetik hauteskunde batzordeari eskatu diote bihar eguerdira arte luzatzea epe hau jaso dituzten eskariak hain zuzen eskariei erantzuteko aukera izan dezaten edo lan zama behintzat handiegia izan ez dadin. Izan ere, Nafarroan bertan 47.400 nafarrek eskatu dute postabidez botoa emateko aukera. Maiatzeko hauteskunde foru hauteskundekin alderatu zen badugu hirukoiztu da aukera horren alde egin duten nafarrek. Beraz, erakusten da, data ezberdin honek eragina duela, jende gehiago dagoela etxetik kanpo edo behintzat festetan ere murgilduta izan daitekela, baina honek ez du, hauek ez dute baztertu hauteskundetan parte hartzeko aukera hori. Alderdiak ere prestatzen ari dira, igandeko saiorako azken mezuak helarazten, eta egunotan ikusten ari garen moduan, bigarren aste honetan, kanpainako bigarren aste honetan ekitaldiak biderkatu dira, kontutan izan da, kanpainako lehendabiziko astea San Ferminen erdian erori zela eta horrek ere eragina izan duela kanpaina honetan. Hemen Euskal Herri Irratian ere bigarren aste honetan ari gara indar gehiago egiten, aurreko astean zapigorria lepoan genuela oraindik ginelako eta horrexegatik astelenetik ostiralera egunero hautagaiak hemen pasatzen ari dira, hautagaiak hemendik Euskal Herri Irratitik pasatzen ari dira eta haiekin solasteko aukera daukagu. Gaur Belpo Zueta Euskal Herria Bilduko hautagaia izan dugu gurean, egunotan boto utilaren alde entzuten diren mezuei heldu die Belpo Zuetak eta inzuzen duela 4 urte pasatakoa jarri du adibide Euskal Herria Bilduren alde botoa eskatzeko.
Duela 4 urte oso argi ikusi zen zenolako garrantzia dauken buruarekin bozkatzea. Nik atzo esaten nuen beste medio batean burua eta bihotza. Ze bihotza ez dugu inoiz galdu behar. Emozioak baitare markatzen dugu gure bizitza. Baina kasu honetan bai emozioak eta burua. Duela 4 urte jendeak egon ziren bi hauteskunde deialdi.
Bai. Errepikapen egon zelako.
Hori da. Orduan lehenengoan, ni ez nintzen atera 400 bosken gatik uste dut. Eta handik hilabete batzuetara, berriro bigarren deialdian, jendeak argi eta garbi ikusi zuen buruarekin bozkatu behar zela, eta ez bazuen Euskal Herria Bilduri bozka ematen, ez lukela lortuko, lehen esan komentatu dudana, ahots anitza, Nafarroaren anitzaren ahotsa, feminista, aurrerakoia, euskaltzale, soberanistaen ahotsa, elirateke edo elitzateke joango Madrilera. Eta orduan jendeak bozkatu zion Euskal Herria Bildurik.
Eta Euskal Herria Bilduren ahotsa, Euskal Herria Bilduren diputatuak, determinanteak izatea, espero du Belpo Zueta EH Bilduko hautagaiak, determinanteak eskuinari bidea itxi, determinanteak ere aurreko legegintzaldian bezala politika aurrerakoiak aurrera ateratzeko.
Ba, determinanteak ba, eskuin indarrak ez egoteko gobernuan, argi eta garbi, eta determinanteak gobernu aurrerakoi bat ba, osatzeko. Baina ez bakarri gobernu aurrerakoi bat, baizik eta gobernu horrek egin beharko ditu politikak aurrerakoiak. Mm-hmm. Beti esaten dugu, gu geundenean edo hasi ginenean Madrilen, ikusten genuen, bai, bazegola PSOE eta Unidas Podemos, baina egon gara hor hurbil eta presionatzen, etengabe ere, ba, PSOEren planteamenduak eskerrera pasatzeko, eta baita ere kontutan hartzeko eskerreko planteamenduak eta planteamendu subiranistak hor gaudela.
Euskal Herri Irratian Belpozuetarekin egindako solasaldi honetan EH Bilduko hautagaiak azpimarratu ditu legegintzaldi honetan lortutakoak. Nafarroara begira, esate baterako, Ezkabako gotorlekuko memoria gune izendatzea gotorlekua edo hoiek izan dira esate baterako azpimarratu dituenak, baina oraindikan ere gauza asko, pausu asko eman teke direla azpimarratu du Alderdi Sozialistak jarritako trabak ere salatuz. Alanda guztiz ere, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean, indar aurrerakoien batasuna beharrezkoa dela azaldu du. Berak diputatuen kongresuan aurrez aurre ikusi dituelako, Vox Alderdiko kideak eta entzun dituelako, haiek esaten dituztenak eta nahi dituztenak.
No, ba, da nik uste dut 50 edo urte gehiago atzera egitea. Eta da gordintasunez entzutea zer den trumpismo, zer den eskubiko planteamenduak, baina modu gordin batean defendatzea eta gainera legitimitatea osoarekin. Atzo adibidez, debatean Abascalen planteamenduak eta argumentarioak hor ikusi genuen. Mm-hmm. Etengabe esanez, transexualitatearen aurretik nola modu gordinean eta ez dakit errespeturi gabe nola farre egiten zuen, eta emakumeen eskubideen aurretik ere zen nolako planteamenduak. Orduan, esatea ez dagola bortizkeri matxista, ez dagola desberdintasuna, esatea ia homosexuala izatea haientzat ia gaizotasun bat dela, entzutea hori 2023an oso gogorra da, eta horrek erakusten digu zenolako errealitatean etor daiteken.
Belpozuetarekin izandako solasaldia osorik euskalherriirratia.eus gure webunean entzun eta ikus dezakezue. Gaur geroa bai ere kalera irten da, kasu honetan kartzela zarraren orubean bildu dira koalizioko kideak memoriaz hitz egiteko. Emandako aurrera pausuak txalotu, baina oraindikan ere ez nahikoak direla azpimarratu dute, eta horrexegatik datorren legegintzaldian Madrilen aurrera egiteko bultzada eginen dutela aipatu dute. Beren hitzak jasotzen Nerea García Valencia lankidea izan da.
Maria Solana Geroa Bairen kongresurako zerrendaburuak memoria historikoaren inguruko politiken garrantzia azpimarratu du ultraeskuinaren aurrerapenaren aurrean. Memoria iragana baino gehiago dela eta batez ere bakearen eta giza eskubideen kultura sustatzearekin lotura estua eta konponezina duen etorkizuneko gaia dela adierazi du Solanak. Iruñeko kartzela zaharraren atearen ondoan egindako hauteskunde ekitaldian. Solanak aipatu duenez, Espainiako gobernuaren proposamenarekin 65 urtera arte luza litezke estatuko sekretuak desklasifikatzeko epeak, biktimen familiei egia eskaintzeko borondate politikorik ez erakutsiz. Hori dela eta honako adierazi du Maria Solanak.
En Geroa Bai continuaremos trabajando desde Nafarroa, desde Navarra y también, si así lo quiere la ciudadanía navarra, desde Madrid, por el necesario relato deslegitimador de todas las violencias, sin equiparaciones, sin diluciones ni equidistancias.
Bestalde, Ana Oio kontseilariak adierazi duenez, San Cristobal gotorlekua memoriaren erreferentetzat hartzen jarraitzeko beharra dago, baina memoria demokratikoari buruzko legeak gune horri egiten dion aipamena kritikatu du. Ustez, esparrua memorialeku bihurtu nahi duen aipamen bat delako, baina horretarako beharrezkoak diren baldintzak bermatzen ez dituelako. Ana Oio oroimen integralaren inguruan ere mintzatu da.
Geroa Bai defendatzen duen oroimen integrala 1926ko kolpe militarrak, ondoko gerrak eta jazarpen frankistak eragin zuten marko biktimologikoa gainditzen du. Azken hamarkadetan, Nafarroak pairatu dituen indarkeri guztian inguru nabarrak jasotzen ditu. Eta dena, bezalako indarkeria, beste talde terroristarena, eta baita ere funtzionario publikoek edo eskuin muturreko taldek jardundako motivazio politikoko indarkeria ere. Bizikidetza ikuspuntu zabal eta multifaktorial batetik ulertzen dugulako. Berriro ez errepikatzeko bermeen ezarpenen arreta jartzen duen bizikidetza. Eta beti, familien, elkarteen eta sare sozialeko beste erakundeen eskutik, aldi berean komunitate osoaren onunarako izango diren aliantza instituzionalak bihurtuz.
Kontseilariak adierazi duenez, asko dira arlo honetan aurre egin beharreko erronkak, bai Nafarroatik, baita Madriletik ere.
Mi esker Nerea, eta hauteskunde kanpainarekin zuzen zuzenean erlaziorik ez duen arren, baina politika arloarekin bai duen albiste bat ere izan dugu azken egun honetan Nafarroan. Izan ere, UPNek nahi ez zuen albiste bat eginda publiko eta zerretu dira gainera alderdi regionalistakoak. Badakizue, Nafarroan Vox eskuin muturreko alderdiak zinegotzi bakarra lortu duela non eta San Adrianen, eta honek gainera babestu duela UPNren alkatetza Indar Aurrerakoien batasunaren aurrean, beraz UPNek lortu du alkatetza San Adrianen. Bada, gaur ezagutu dugu San Adrianen UPNek Vox alderdiko zinegotzi hori beren gobernu taldean sartu duela eta ardurak eman dizkiola udale aginte talde horretan. Haserretu dira alderdi regionalistak albistea publiko egin denean, ez dutelako nahi muturreko alderdiarekin erlazionatzerik nahi, eta horrexegatik Twitter bitartez hain zuzen albistea publiko gunduten edabideen kontra egiten hasi dira, nahiz eta dokumentuak dauden, txostenak dauden, udal txostenak dauden, non ikusten den eskuin muturreko zinegotzia dagoeneko gobernu taldean dagoela. Bestelako albisteak jorratuko ditugu, eta esan bezala eguraldiari ere erreparatu nahi diogu gaur eguerdiko albiste kontakizun honetan, ez datorren edo daukagun eguraldiari, baizik eta orain arte egindakoaren ondorioei. Udaberri partean asko hitz egin genuen lehorteaz, izan ere negua oi baino lehorragoa izan zen, baita udaberria ere, baina ekainen eta uztailean euriak nagusitu dira, eta horrek ere gure inguruotako, aintzira eta lakuetako, urtegietako egoeran ondorioak izan ditu. Atzo, Ebroko Ur Konfederazioak datuak eman zituen eta lehortea baretu dela ematen du. Datuak biltzen, izan da, Bidane Beloki ezker, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, Arga, Ega eta Irati ibaien arroek urremari indize normalera itzuli dira. Eta beraz, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak adierazi duenez, lehorte egoeran egoteari utzi diote. Hala ere, Aragoi ibaiaren arroa, larrialdi egoeratik atera den arren, alerta egoeran jarraitzen du. Nafarroako ibaia darretan ez bezala, Ebro ibaiaren arroaren 174 lehorte luzean dago, eta 120 eskasiagatik larrialdean. Maiatz erdialdean, baliabideen aurreikuspena oso txikia zen Ebro ibaiko arro osoan zehar, baina azken asteetako euriteen intentsitateari esker urtegiek beren ur volumenari eutsi ahal izan diote. Dena den, Nafarroaren zati bat lehortean jarraitzen du. Ekaineko ezoiko prezipitazioei esker Arga, Ega eta Irati ibaien arroak normaltasun egoerara itzuli dira, baina gutxigatik gainditu dute arriskua. Eskasiari dagokionez, alertan mantentzen dira Ebroko ardatza eta Nafarroako Riberako zatia, eta aurre alertan Aragoiko eta Argako arroak, gainerakoak normaltasunez egongo lirateke. Urtegiak ere duela hilabete baino betea goak daude. Yesa bere dukieraren 178 dago, iaz 108,5 beteago, Aiozek ere gora egin du eta bere dukieraren erdia beteta dago, Itoizek aldiz behera egin du eta bere almenaren 162 iritsi da, eta azkenik Eugi egoera honenean mantendu da eta 180 edukiarekin mantentzen da.
Horiek datuak dira, datu hotzak, baino goazen errealitatea zuzen zuzenean ezagutzera. Horrexegatik Bidane, nekazari eta beltzainekin mintzatu zara.
Ene Euskal Herriko nekazarien elkartasun taldeko Patxiku Irisarrekin mintzatu gara eta txostenak iragartzen duenez egoera arindu den arren ekaineko prezipitazioak ez dira nahikoak izan.
Kontutan izaten badugu, martxoan ja aktibatu zela lehortzaren maila, Nafar gobernuaren eskutik, hor ja aurreikusten zen bueno, lehorte bat zegoela, zeren urtarrila eta otsailan etzuen apenas uririk egin, eta horrek kalte izugarri bat ekarri zuen, lehortea ba hotxe dago, lau mila hektarea galdu ziren, batez ere ba, herribera inguru horretan, ez?
Lehorte horrek jada kaltea ekarri zuen eta herriberan uzta galdu zen. Urtegien edukiera gora egin duen arren eta oraingo euritei esker ureztatzen dire lurretan ur gehiago izango duten arren, oraindik ere prorrateoa egiten ari direla azaldu digu Irisarrik.
Ba, oraindikan prorrateoak hor jarretzen dutela, ez? Hor urtero nekazari bakotxak badaki zenbat ur litro kopuru izanen du metra bakotxeko, metro kuadro bakotxeko, eta momentu honetan hor jarraitzen dute prorrateo horiek, ez? Horrek erran nahi du, ba, beraiek duten derecho horren azpitikan dutela ura.
Hala ere, Iruñerrian eta Garesaldean uzta honak espero direla azpimarratu du. Iparraldean berriz, euri nahikoa egin duenez, aurten iazko udarekin alderatuta, animalientzako bazka gehiago egongo da. Dena den, urte hasierako lehorteak hainbat zonaldeetako uzta baldintzatu zuen eta kezka mantentzen da.
Zaitasun deirik guk ez dugu bidaltzen behintzat. Momentu honetan mediatik bera gaude, prorrateoak jarraitzen dute, eta gero, nahiz eta urtegian maila igo, joan urteko maila berdinean daude. Beraz, uda nahiko justu pasatuko da, ba, ez badu euri gehiago egiten.
Bada, txostenaren datuak positiboki baloratzekoak diren arren, euriaren zain jarraituko duten ekazari eta beltzainek datozen hilabete beroetan.
Mil eskerre bidan ikusten dugun moduan, edo entzun dugun moduan, realitatea oso desberdina da zenbaki hotzei begiratzea. Baina, guazen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago men Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Guazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Mesón del Caballo Blanco zaldizuria ostatua ostegunean arratsaldeko 8etatik aurrera Esterlina. Mesón del Caballo Blanco zaldizuria ostatuaren kontzertua.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbicia. Ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Optika Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gertuko albisten kontakizuna egiten ari gara egunero bezala. Orain proposamenak zabalduko ditugu, aniztasunarekin loturiko proposamenak egin bai ditu arrotuguneak bidane.
10 jarduera eskiniko ditu udan arrotuk LGTBI kolektiboaren inguruan informatzeko eta haien parte hartzean naiz eskubideak sustatzeko Iruñeko udalaren zerbitzuak. Irailaren 28ra arte topaketek, hitzaldiek, lantegi batek, erakusketa batek eta antzezlan batek osatuko dituzte, besteak beste programazioaren bostatalak. Alde batetik ahalduntze pertsonala, bestetik LGTBI+ ahalduntze kolektiboa, jarduera soziokulturalak eta azkenik sentsibilizazio eta voluntariotza. Ahalduntze programaren barruan esaterako letren bidea bidezko topaketak egingo dituzte hiru aste azkenetan zehar. Arratsaldeko 6etatik 8etara. Lehen bizikoa abuztuaren 3an transente letraren inguruan, bigarrena abuztuaren 17an lesbianen L eta bisexualen B letren inguruan eta hirugarrena irailaren 21ean bisexualen topagune gisa. Irailaren 19ean berriz arratsaldeko 6etan LGTBI+ gazteen topaketa intersekzionala eginen dute. Aisialdearekin lotura estuagoa duten bestelako proposamenak ere eskainiko ditu arrotuk. Identitarteak antzeslana esaterako abuztuaren 10ean edota irailaren 12ean Juan Artegak zinema eta ikusentzunezkoetan aditua eta LGTBI aktivistak eskainiko duen ikusentzunezko hitzaldia esaterako. Udako programazioaz gain arrotuk gogorarazi du udan ere informazioa mailegatze eta LGTBI fobiaren aurkako behatokiaren zerbitzuak zabalik mantenduko dituztela.
Mi esker bidan eze garrantzitsuak horrelako ekimenak, aniztasunaren inguruan noiz eta gainera mehatxuak horren gainean dauden esaten dugun moduan. Gogoratu ere, lehen aipatu dizueguna, ostiralean, bihartik aurrera zabalduko dela Iruñeko Gaztelu Gibela, Sanferminetatik onat itxita egon delako, badakizue sufestaren segurtasun esparrua dela hortxe Gaztelu Gibela, eta egun hauetan, garbiketa lanak egin eta gero, bihar irekiko dutela iragarri du Iruñeko Udalak, eta amaitzeko musika pitxin bat jarriko dugu. Egunero bezala musika, musika doinuekin amaitu nahi dugu albiste kontakizuna, gaurra arratsaldean Zaldizurian, hortxe Iruñeko aldezarrean, izanen dugun kontzertuaren doinuak aditzen ari gara, Esterlina taldea entzuten ari gara, gaur arratsaldeko 8etatik aurrera Zaldizuriko eskenatoki gainean izanen den taldea bada. Honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste guztiak, gure eduki guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela, bihar arte entzule.
Que nos drena la razón, exprimiendo sus inventos. Sacaba notas altas, era experto en vacíos de obra.